Etxetik hurbil ditugun bi zuhaitz eder, maspaxa baino zimelagoak ikusi ditut aurten. Batek, hosto lehorrak besterik ez ditu izan, uda osoan. Eta besteak, hostorik ere ez. Ongi pentsatzea kosta egiten zaigu eta baten batek pozoitu ote zituen galetzen genion geure buruari. Eta orduan, gure lagun Amaiak ikusi zituen, eta ona bere sententzia. Txintxu, horiek, armilariak jota daude. Uf, hitz handiak dira hoiek. Armilaria lurrean bizi den onjo bat da, eta zuhaitzak akabatzea gustatzen zaio. Ura akabatzerik ez dago ordea. Armilariaren kontua serio hartu, eta nondik eraso jakiteko informazio bila nenbilela, harritu nauen kontu bat aurkitu dut. Bioluminiszentea da, argia egiten duela alajaina. Ipurtargiek argia egiten dutena, hori gauza jakina da. Eta itsasoan marmokeek, kalamareek, krilak sortutako argia, espaziotik ere ikus omen daiteke. Baina, lurrazpian bizi den onjo batek, zertarako nahi du argia? Begirik ere ez du eta? Bada, dirudienez, zientziak argitu gabeko beste misterio horietako bat da, bioluminiszentziarena. Jakin badakite, bi konposatu nahastean sor dezaketela argia hainbat bizidunek. Baina, ikerlari batzuk diote, harrapakinak erakartzeko dela. Beste batzuk, harraparia uxatzeko erabiltzen dutela. Ipurtargiek, bikotea aurkitzeko egiten dute argia. Eta armilariak, intsektuak erakartzeko egiten omen du teoria batek dioenez. Armilariak ez, baina intsektuek begiak dituzte. Intsektuak erakarrita, onjoaren esporak beste toki batera garraiatuko lituzke. Eta horrela, armilariak inguruko gainerako zuhaitzak maspaxa bihurtzen jarrailezake, teoria horren arabera. Aldrebesa gero. Edo burutsua, argia, argia sortzeko gai delako. Luziferina da bioluminiszentzia sortzeko bizidunek erabiltzen duten konposatuetako bat. Luziferina, Luziferren erro berbera du itzorrek. Inpernuko sua ote da zuhaitz horiek simeldu dituena. Total, armilari akabatzeko zerbaiten bila hasi naiz, eta armilaria miresten bukatu dut, ez dut erremediorik.